Kaixo lagun, ondo etorria zara Jamaika Ispilu bertsio saiora. Gaurko kantu gaia 60 hamarkadan arrantzan harrapatu dugu. Ezaguna egin zitzaigun mito baten eskutik. Elvis Aaron Presley 1935 Tupelo, Mississippin jaioa, aktore eta bezlari estatubatuarra. Hogeigarren mendeko ikono kulturala Elvis izenarekin ibilbidea egin eta rockaren erregea edo erregea soilik ezizena lortu zuena. 13 urterekin Tupelotik Memphisera egingo zuen familiak eta 1954 bere ibilbide musikalari ekin zion. Sam Phillips Sun Records kompainia sortuko zuen tipoaren laguntzarekin. Hasieratik lagundu zuten musikariak ere berarekin batera mito bihurtuko ziren baita eta hortze zeuden Scotty Moore gitarra jolea eta Bill Buck kontrabasu jotzailea. Countrya eta rhythm and blues erritmo azkarretan egindako uztarketaren ondorioz rockabilliaren sortzaileetako bat dugu gure Elvis. Bere ibilbidean salto handia izan zen 1946 RCA disketxe handiarekin kontratua sinatu zuenean. Disketxe horrekin Heartbreak Hotel kantuarekin arrakasta handia lortu zuen eta telebistan egindako agarpeneak lagunduta rock and rollaren izarra bihurtu zitzaigun. Handik gutxira bere lehen filma ere estreniatuko zuen Love Me Tender. 1960 kontzertu gutxi eman eta hainbat pelikula grabatu zituen Hollywood etzat. 1963 telebistatik satelite bitartez emandako lehen kontzertua egingo zuen. Aloha from Hawaii izenekoa. Arrakastaren nivela zoartzeko aipatu behar da kontzertu horrek 1500 milioi pertsonek ikusi zutela. Azkenik eta izar handi askorekin gertatu bezala botika gehiegi hartzearen ondorioz, hau da, drogen eraginez, 1967 hil zen 42 urte zituelarik. Gaurko kantu gaia ez da Elvisek konposatua, Mark Jamesek baizik 1968. Jamesek beste hainbat arrakasta ere konposatu zituen, tartean Always on My Mind Elvis berak grabatu eta himno bihurtuko zuen kantu ura. Elvisek kantua urte bete beranduago grabatuko zuen 1969 eta kantuan segituan izan zuen entzulegoaren onarpena bere azkenengoetariko arrakasta izan zen. Elvisi ezagutu zaizkion hiten artean hauxe da azkenengoetariko bat. Entzun dezagun, harreman iskan bilatxo eta jeloskor bati buruzko kantu zoragarri hau hemen duzue, 1969 Elvis Presleyk grabatu zuen Suspicious Minds. We're caught in a trap, I can't walk out.
Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying.
Suspicious Minds, Elvis Presley, denbora igaro den arren, oraindik gozatzen jarraitzen dugu halako kantu honekin, ardo onarekin gertatzen dan bezala, denborak beti on egiten dio. Legezkoa litzateke autoreari ere dagokion meritoa ematea eta gure gaurko lehenengo bertsioa ez da bertsioa izango originala baizik. Lehen aipatu bezala kantu honen egilea Mark James dugu. 1940an Houston, Texasen jaioa, izenez Francis Tambon zuen, gero Mark James izen hori ez izena hartuko zuen, eta James honek esan beharra dago ere beste kantari batzuentzat egindako kantuengatik ezagun egin zala, tartean ba B.J. Thomas, Brendan Lee edo Elvis bera. 60 markadaren bukaeran Chips Moman agentarentzat lan egingo zuen. Moman berak ekoiztu zion Suspicious Minds orain entzungo dugun kantuaren grabazioa. Urte bere bete beranduago Elvisek berriro grabatuko zuen hau. Arregloak, arregloi dagokionez, aipatu behar dut, ez direla horren ezberdinak, bai Elvisen bertsioa eta baita Mark Jamesena, baina uste dut merezi zuela egilearen bertsioa entzuteak. Jamesekin bueltatu, 60 markadan beste artistentzat komposatzen jarraituko zuen, eta hortxe iritsiko zitzaion ere bere arrakastarik haundiena. You are always on my mind kantua. Kantu hau Elvisek grabatzea aparte beste 1000 bertsio izan ditu, eta 83an bi Grammy irabazteko aukera eman zion negiliari, urteko kanturik onena eta baitare country kanturik onena. Bueltatu gaitezen gure kantu gaira eta entzun dezagun Suspicious Minds bere egiliaren ahotsean.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. But why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. I know.
Mark James kantu zoragarri honen egilea, eta gure hurrengo bertsiolaria emakumezkoa dugu, 1900 eta 1945 New Jerseyn jaioa, Didi Warwick. 1962-1964 bitartean kantari ibilitakoa eta izen haundirik ez duen arren sekulako ahotsa duen emakumea. Bere aizpa ere kantari zuen Dionne Warwick eta gainera berak baino oihartzun handiagoa lortu zuena. Baina kantatzeko zaletasuna familian ez da hor bukatzen, Whitney Houstonen lehengusina baitzen. The Sweet Inspirations taldearen partaidea izan da Aretha Franklin handiarekin koruak egiten ibili zen ere. 1960 bakarlari moduan hasi zuen ibilbidea I'm Gonna Make You Love Me bezalako kantuekin. Kantu honek nolabaiteko oihartzuna lortu zuen, geroxago The Supremes taldeak bertsionatuko zuelarik. Irulan, utzi zizkigun, 1967 I Want To Be With You, 1969 Foolish Fool, eta 1970 Turning Around izenekoa. 2008 sendu zen Estatu Batuetan, eta orain entzun behar dugun kantuaren bertsioa bere azkenengo lanean 1970 grabatu zuen Turning Around izeneko lan horretan. Didi Warwicken bertsioa, bertsiorik ezagunena izan barik, zoragarria da lortu zuen soul giroa bere ahots bikaina eta konponketa egokiekin. Hauxe da, Suspicious Minds eta Didi Warwick. See you. Didi Warwick eta jarraituko dugu aurrera gure saioarekin. Oraingo honetan ekarri ditugu gurera The Flaming Lips, rock psikodelikoa lantzen duen Oklahoman 1983an sortutako taldea. 1970 markadetan eman zen psikodelia mugimenduarekin oso lotuak zientzia fikziora ere jotzen dute asko testuak sortzerakoan edo euren lanen kontzeptua eraikitzerakoan. Zuzeneko ikusgarria egitearen fama, argilloko eta bestelako efektu espektakularren erabilpenarekin 2002an aldizkari batek hil aurretik ezinbestean ikusi beharreko 50 talden artean kokatu zituen The Flaming Lips. Bere arrakastaren punturik engorena 1983an lortu zuten She Don't Use Jelly kantuarekin. Geroztik oso kritika onak jaso arren ez dira mainstreamean edo mainstreamaren partea izan. Gaur egun kultuzko taldea dugu. 17an kaleratu dituzte lehena 1986an Hear It Is izenarekin eta azken aldiz 2014an With a Little Help from My Friends izen burupean Elvisen bertsioa zuzeneko batetik ekarri dugu 2002an BBC katearentzat egindako kontzertu batetik hartua Elvis Lover Story izeneko telebista programa baterako egin zuten emanalditik. Soinua behar bada ez da nahi bezain ona, baina bertsioak duen nortasunak bultzatu gaitu gurera ekartzera. Hemen duzue beraz, zuzeneko batetik hartua The Flaming Lips taldearen Suspicious Mind.
Song out there for a band who described their best work as a cross between the Bee Gees and the Butthole Surfers, which is fine by me because they are top. With Suspicious Minds, these are the Flaming Lips.
Crying. We can't go on together. The suspicious minds. We can build our dreams on suspicious minds. We're caught in some contract. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't
Flaming Lips eta gure gaurko kantu gaiaren bertsio psikodeliko hau entzun ondoren estetikaz guztiz aldatuta punk rockaren esparrura egingo dugu saltu gure urrengo gonbidatuekin. Eurek Bowling for Soup dira eta Wichita Falls, Texasen 1984an sortutako pop punk taldea dugu. Izena Dean Martin aktore komikoaren humorezko esketz batetik hartu zuten eta entzun izango duzuenez Ramones taldearen eragina nabarmena da egiten duten musikan. 13 lan utzi dizkigute gaur egunera arte 1984an Bowling for Soup izen berarekin kaleratutakoa eta 2013an Lunch Drunk Love izenarekin kaleratu duten azkena bitartean. Psikodelia aukitu dugu, baita ere soula eta oraingoan punk rockari tokatzen zaio Bowling for Soup taldearen eskutik. Kantu hau, bertsio hau, 1986an grabatu zuten Thel Matz izeneko diskoan. Hemen duzue Bowling for Soup eta Suspicious Minds.
Caught in a trap, I can't walk out.
Bowling for Soup taldea genuen hau, kontratuko zinatenez originala baino desente laburragoa egin dute bertsioa, punk rock estiloak agintzen duen moduan, kantu laburrak eta zuzenak eginez. Eta gure gaurko saioaren azkenengo bertsioari eutziz, Britania undira joko dugu, 1984an sortutako talde baten gana, Fine Young Cannibals. Birmingham irian sortuak aurretik David izeneko talde baten errautsetatik sortu zen taldea. Cox eta Steel bikoteak parte hartu baitzuen aurreko talde horretan. Estreineko lana 1985an grabatu zuten eta hortik bi single kaleratu zituzten oihartzun nahikoarekin, Johnny Come Home eta Elvisen Suspicious Minds. Guk gurera ekarri dugun horixe bera. Kantu hau grabatzeko The Communards taldeko kantaria den Jimmy Somervillen laguntza izan zuten. Bere arrakastarik handienak aldiz She Drives Me Crazy eta Good Thing kantuak izan dira 1982an desegin zen taldea eta kantaria Roland Giffek aktore ibilbideari ekin zion. Bost estudioko lan utzi zituzten, 1985an Fine Young Cannibals izen berekoa, 1989an The Raw and the Cooked, 1990an The Raw and the Cooked Remix, aurreko diskoaren remixa, 1986an The Finets eta azkena 2016an The Platinum Collection. Lehenago aipatu dugun bezala, Suspicious Minds kantuaren bertsioa euren lehenengo lanean grabatu zuten 1985an. Hauxe da gure gaurko azken bertsioa, The Fine Young Cannibalsen eskutik.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me?
Cannibals gure azken bertsioa gaurko saioari dagokionez. Gure agurrik beroena horrengo 11 izpiluan berriz topo egingo dugulakoan. Ondo bizi